Добрий день! Біля мікрофону Олена Пояйко. До вашої уваги інформація про історію виникнення маски. У журналі «Винахідник та раціоналізатор» номер 1-2 2022 року, сторінка 32-35. У повсякденні цивілізованого світу, особливо за останні два роки, вже звичним стало носіння на нижній частині обличчя захисної накладки, яку зазвичай називають маскою. Цей атрибут сучасного буття навіть називають індикатором стану свідомості, обов'язковим у громадських місцях. У різних іпостасях і конфігураціях маска відома з прадавніх часів. Визначати винахідника найпершої у когорті різновидів, які дійшли до 3-го тисячоліття, складно. Утім, спробуємо розібратися у питанні призначення накладки на обличчя у різні періоди історії та згадати тих, хто придумав окремі різновиди масок в останні століття. Та спочатку варто пригадати, що саме означає термін маска і його походження. Якщо слідувати за етимологією назви, архетипи зустрінемо у декількох європейських мовах. Латиною маскус – примар, маска французькою – маскуа, італійською – машара, іспанською – маскар. Вважається, що походження з арабської, в якій шакіра – насміхатися, робити смішним, але це ва накладка зі щілинами для очей, яка закривала справжнє обличчя – машкара. Машкара є й в українській мові. З часом термін почав об'єднувати багато різновидів. За утилітарним поділом окремлюють поховальні і обрядові маски, декоративні, театральні і карнавальні, захисні або запобіжні. З останніх вирізняються ті, що є обладунком бойового спорядження, спортивні та медичні. Зображення людей, в яких рот прикритий тканинною пов'язкою, виявлені на дверцях гробниць перських царів 6 століття до нашої ери. Дослідники ідентифікують ці накладки на обличчя як захисні маски. Відомий мандрівник 13 століття Марко Поло, ділячись враженнями від своїх мандрів у книзі «Подорожі Марко Поло», описав, як у Китаї прислуга імператора під час подавання йому їжі була зобов'язана прикривати ніс і рот шовковим шаликом, пов'язаним на голові. Вважалося, що шовк не дозволить диханню прислуги зіпсувати смак та аромат їжі. Леонардо да Вінчі з метою фільтрації токсичних речовин з дихальних органів людини радив накладати на обличчя змочену в воді тканину. Архетипом медичної маски часто називають чумні маски. Під час епідемії чуми у 17 столітті французький лікар Шарль де Лорн 1619 року запропонував захисний одяг чумного лікаря – плащ, капелюх, штани, гетри, черевики, рукавички, пошиті зі шкіри або полотна, просякнуті воском та екстрактом ароматних трав. До комплекту входила тростина, з допомогою якої лікар оглядав хворих, не торкаючись їх руками. Важливою частиною лікарського обладунку була спеціальна маска із заклеєними отворами для очей, з великим дзьобом, з двома маленькими отворами ближче до носа, напханим травами, часником або ароматними солями. За задумом, така маска мала відлякувати страшну хворобу та захищати від трупного смороду. У таких костюмах лікарі інспектували міста. Згодом стало зрозуміло, що названі захисні аксесуари зменшують шанси можливого зараження у разі контакту з хворими. Великий дзьоб ще й збільшував дистанцію між лікарем та інфікованою особою. Близько 1656 року Пауль Фюрст виконав гравюру «Лікар Шнабель» фон Ром, «Лікар дзьоб Рим», яка дає детальне уявлення про тогочасне захисне спорядження лікарів. Також опис дзьобового костюму розмістив на фронтописі своєї книги «Трактат про чуму» лікар з Женеви Жан-Жак Марге. 1799 року прусський гірничий інженер і натураліст Олександр фон Гумбольдт розробив перший примітивний респіратор для шахтарів. Уже 19 столітті на європейських ткацьких фабриках робітниками рекомендували під час праці користуватися респіраторами, які захищали органи дихання носія від пилу. 1848 року Луїс Хаслет у США отримав перший патент на фільтрований респіратор від пилу. У такому захисному пристрої використовували змочену вовну або іншу пористу тканину, активоване вугілля. Щоправда, як виявилося на практиці, ці респіратори були незручні, оскільки дуже швидко забивалися пилом. 1879 року Хадсон Херт запатентував респіратор чашоподібної форми, схожий на сучасний промисловий. Британський хірург Джозеф Лістер 1867 року дійшов висновку, що зараження ран спричиняють мікроскопічно малі живі істоти, описані Луї Пастер. Лістер запропонував боротися зі збудниками хвороб з допомогою антисептичних речовин. Як джерело зараження під час операції, обробки ран були визнані руки, інструменти, навіть видих хірурга. Використання накладки на нижню частину обличчя з метою запобігання розповсюдженню патогенних агентів слини від хворого вперше запровадив уродженець міста Чернівці Йоган Мікула Цередецький, хірург університету Бреслау, тоді Австро-Угорщина, тепер Вроцлав, Польща, професор-мікробіолог Карл Флюге на кафедрі гігієни того самого університету. У результаті досліджень дійшов висновку, що післяопераційний сепсис, який зводив на нівець результати порожнинних операцій, спричиняють бактерії, що находять з органів дихання у вигляді мікрокраплин, які поширюються повітрям. Висновками своїх спостережень професор Флюге поділився з Мікуличем Радецьким. Першу операцію зі спеціальною марлевою пов'язкою на обличчі Мікулич Радецький провів 1 березня 1897 року в університетській клініці Бреслау. Перша хірургічна маска або маска Мікулича, як її почали називати, являла собою шматок марлі, складений у декілька шарів. Пов'язку кріпили нитками до голови, закриваючи нижню частину обличчя від носа, включаючи бороду. Тому нижнім краєм шмат кріпився до фартуха, яким на той час прикривали верхній одяг під час операції. Мікулич Радецький оперував не тільки у марлевій пов'язці, а й у інноваційних рукавичках американського хірурга Вільяма Холстеда. Нововведення Мікулича Радецького не усі колеги хірурга зустріли схвально, були й категоричні опоненти. Незалежно від Мікулича Радецького, французький хірург Поль Бержер розробив чотирикутну пов'язку з шести шарів – кісеї, в якій вперше провів операцію у жовтні 1897 року. Відомо, що Бержер навіть виступив у лютому 1899 році у Парижі, де були присутні члени хірургічного товариства з доповіддю «Використання маски під час оперування». Хірург-новатор повідомив, що впродовж 15 місяців з моменту першого використання маски під час операції він вів спостереження, яке показало, що частота післяопераційного сепсису зменшилася. Переконати колег тоді не вдалося. Були й такі, що висміювали твердження, що джерелом інфекції може бути рот хірурга, заявляючи, що ніколи не будуть оперувати у масці. Марлева пов'язка на нижню частину обличчя, як запобіжний засіб від інфікування, набула поширення поза операційною у період манджурської чуми 1910-1911 років та пандемії грипу 1918-1919 роки. У той період вважалося, що маску можна неодноразово мити і використовувати не обмежено довго. Під час пандемії спанки у США носіння масок було обов'язковим для медпрацівників і поліції, а у частини міст – і для всього населення. Тогочасні спостереження підтвердили, що обов'язкове носіння масок сприяло зменшенню смертності від грипу. Статистичні дослідження, що проведені за фотознімками першої чверті ХХ століття, свідчать, що ще 1923 року у масках оперували 75% хірургів, а вже з 1935 року операції почали проводити виключно з використанням хірургічних масок. Уже у перші десятиліття ХХ століття, після масових епідемій чуми, грипу, розпочалися пошуки найбільш ефективного типу захисних масок. На той час маски виготовляли з декількох шарів марлі, кісеї з пошарком вати, навіть вовни, іноді з марлевим каркасом. Це були маски багаторазового використання, які мили та стерилізували. Уже у 1930-ті роки на зміну багаторазовим пов'язкам з'явилися одноразові, паперові, згодом із синтетичних матеріалів. А на початку 1960-х років маски з нових видів фільтрувальних нетканних матеріалів почали витісняти багаторазові марлеві. У світовій медицині намітилася тенденція до впровадження загальної одноразової системи – шприци, голки, хірургічні інструменти. Тим самим зменшилися затрати робочої сили, якої потребував процес стерилізації. Меморіальний фонд Франсек Бек 9 травня 1961 року отримав патент США на розробку захисна маска для обличчя, хірургічна або для використання у несприятливих атмосферних умовах з конфігурацією чашки. Винахідника Вільяма Бека. У описі винаходу зазначалося, що пристрій забезпечує вільне дихання та створює істотний бар'єр для крапель у повітрі за рахунок системи жалюзі. Винахід гуртувався на вже доведеному факті: краплі з органів дихання, стикаючись з твердою поверхнею, прилипають до неї і далі не розповсюджуються. Автоматичний пошук у базі патентів на відповідний запит видає 3 авторських свідоцтва на винахід хірургічна лицева маска. 2 з них розроблені в США, заявлені фірмою Johnson & Johnson 1974 року. В описі до авторського свідоцтва метою винаходу заявлено запобігання потраплянню до очей хірурга повітря, яке видихається, що забезпечує смуга повітронепроникного матеріалу, не тканка, пластмасова плівка, папір, прикріплення на поперечному боці фільтрувального матеріалу, зовні та всередині. Маска також відрізнялася тим, що мала носовий затискач. Авторське свідоцтво, видане зазначеній фірми 30 січня 1979 року. Метою винаходу було підвищення повітропроникності із збереженням якості фільтрації. Фільтрувальних прошарок маски пропонувалося виконувати з нетканного матеріалу, з непреривних термопластичних волокон, а шари маски з'єднувати термопластичним матеріалом. Свій варіант хірургічної лицевої маски як засобу захисту органів дихання від крапельної інфекції 1982 року запропонувала група радянських розробників. Покращений фільтрувальний прошарок виготовлявся з електрозаряджених полімерних волокон. Маска була виконана гофрованою з жорсткими краями. 1989 року, 7 лютого, Бюро патентів та товарних знаків США видало патент на винахід «Медична маска для обличчя з вушними петлями», інноватором призначений Геббард та інші. У 1970-ті роки у США розробили респіратор, який спочатку призначався для будівельників. Респіраторна маска у формі чаші щільно прилягала до обличчя. Фільтруючий шар маски очищав від пилу вхідне повітря та запобігав поширенню крапель з відходного повітря. Маску можна було використовувати лише один раз, бо синтетична тканина руйнувалася під час стерилізації. 1992 року американець тайванського походження Петер Цай в університеті Теннессі Носквіл разом з командою розпочав розробку технології електростатичної фільтрації. Полімерне нановолокно з електрозарядом поєднали з часоподібною маскою, розробленою ще в 1970-ті для будівельників. Тим самим отримали маску, яка названа найефективнішою для медпрацівників – N95. 28 березня 1995 року в США на ім'я Петера Цая видано патент. Дослідження довели, що новаторська фільтруюча система, запропонована командою професора Цая, затримує і блокує вірус. Правильно підібраний респіратор затримує 95% частинок носіїв інфекцій. І у першу чергу рекомендований медпрацівникам. Фільтрований матеріал маски піддається сухій термічній обробці. Професор Цай має 12 патентів США з технології фільтрації. Його остання розробка, метод гідростатичної зарядки, робить маски 95% удвічі ефективнішими. Попри переваги одноразової споживчої культури, залишаються ризики, пов'язані з утилізацією та забрудненням навколишнього середовища. У наші дні вчені не полишають досліди, пов'язані із забезпеченням багаторазового використання захисних засобів. Той самий професор Цай 2018 року працював над методом дезінфекції масок 95 для повторного їх використання. Пандемія 2020 року стала потужним стимулом для інновацій у медицині та навіть у художній творчості. Учені Інституту молекулярної медицини у Лісабоні запропонували інноваційну маску з протикоронавірусним покриттям, яке нейтралізує до 90% вірусів на її поверхні. Маска багаторазова, її можна мити до 50 разів. Щоб компенсувати втрату невербальних сигналів обличчя, покритою маскою, програміст Тайлер Глеєр озброїв тканинну маску системою розпізнавання голосу та панелю із світлодіодними ідентифікаторами, які копіюють рух рота людини під час розмови. З'явилися прозорі маски із м'якого силікону з вологовивідно-штовхувальним повітрям з функцією самоочищення ультрафіолетовою лампою, яка вмикається, коли маску знімають. Маска має вмонтований вентилятор, датчик якості повітря. Ізраїльтяни придумали маску для прийому їжі зі спеціальним отвором, який відкривається з допомогою важеля, закривається автоматично. Смарт-маска від японських розробників підключається до смартфону через спецдодаток і може конвертувати мову у текст та перекладати з 9 мов, підсилює гучність голосу. Винахідники світу у період обов'язкового маскового режиму почали працювати над тим, щоб не тільки посилити захисні властивості пристрою, але й полегшити повсякденне носіння маск. На сайті Гарвардського університету 2020 року з'явилося повідомлення, що фахівці університету разом з колегами з Масачусетського технологічного інституту розробили захисну маску, яка визначає з допомогою одноразового датчика. Приблизно за 1.5 години захворюваність носія на коронавірус. Результати відображаються на внутрішній поверхні маски. Апарат може виявити й інші віруси. Десятки різноманітних захисних масок запатентували з 1992 року в Україні. В останні два роки українські винахідники активно працювали над удосконаленням лицевої маски. Серед розробок, на які видані патенти України, модель є маска антимікробна, антивірусна для профілактики та лікування інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Маска трикутної форми з вмонтованим ультразвуковими генератором та мембраною. Капілярні трубки з розчином колоїдного срібла. Фільтрувальний матеріал – спанбонд. Маска має антибактеріальні властивості багаторазового використання. Один з останніх патентів, виданих 2021 року, лицьова маска для захисту від коронавірусу зі збільшеним часом експлуатації, запропонованими киянами Косьяновим та Каплуненко. У масці передбачені кілька шарів фільтрованого матеріалу з антисептичним засобом, водний колоїдний розчин, мікроелементів з наногальваничними елементами, які є агломератами наночастинок. Активно долучаються до вдосконалення захисних медичних масок і юні винахідники – учень Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій Артем Кисельов разом з друзями розробили маску, оснащену електронними датчиками. Окрім суто захисних функцій, маска допоможе заміряти температуру тіла, пульс, частоту дихання, насиченість крові киснем, що допомагає діагностувати ГРЗ та навіть COVID-19. Електронні пристрої розміщуються частково у самій масці, частково на тілі та одязі. Показники з датчиків маски передаються на смартфон. Зі смартфона показники можна передавати в єдину базу даних, яка дозволить відстежувати фізичний стан, приміром, певного колективу. Маска може діяти впродовж тижня без зарядження батареї. Розробка юних інноваторів пройшла тестування за участю епідеміолога. Вердикт фахівця. Пристрій зручний у випадках домашнього лікування під наглядом сімейного лікаря. Коли інформація з датчиків маски в онлайн-режимі передаватиметься на смартфон лікаря. Розробники визначають, що пристрій, що потребує вдосконалень. Зокрема, доопрацювання стосується зменшення габаритів пристрою. Електроніку для зручності використання слід розмістити компактно, лише у масці. Французький дизайнер Марін Сер уже в лютому 2020 року на тижні моди у Парижі вивів своїх моделей з дизайнерськими масками на обличчі. А з початком оголошення локдаунів, коли медична маска фактично стала невід'ємним аксесуаром одягу, в якому необхідно з'являтися на ділових зустрічах і політичних переговорах, на роботі і на світових заходах, дизайнери докладали зусиль для того, щоб надати такі обов'язкові деталі вбрання для масових заходів декоративності, перетворивши її на фешн-аксесуар. З'явилися авторські маски від відомих світових брендів. Захисні маски прикрашали малюнками, штучними квітами, візерунками зі стразів. Якщо частину землян дратує те, що маска на обличчі сьогодні стала повсякденням, то для деяких художників маски перетворилися на лицеві арт-об'єкти. Виявляється, звичайну хірургічну одноразову маску з нетканого матеріалу можна використовувати як матеріал для ілюстрацій. Німець Штефан Крафт вирішив аксесуар, який попри користь відлякує і нагадує про хвороби, перетворити на щось цікаве. Судячи по кількості переглядів ілюстрацій з масками, які Штефан публікує в Інстаграм, художник досяг мети. Знайшлися й умильці, які додумалися шити одяг з одноразових блакитних масок. Сьогодні захисна маска як фільтраційна система, на поверхні якої осідають шкідливі речовини, стала інноваційним об'єктом патентного права, об'єктом дисертаційних досліджень, навіть музейним об'єктом. Актуальність її безпосереднього призначення залишається злободенною. Дякую за увагу. До нових зустрічей!